Кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Июль ишемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Уфадагы саммит соңуна чыкты. Каримов Путинге мактоолорун жаадырды.
Дүйнөнүн 4 континентинин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өзгөчө гана эмес, азыркы мода болуп жаткан сөз менен айтсак, муну бир гана Путин кыла алат.
Абактагы баңгизат соодасында миллиондогон акча айланууда.
Түрмөлөрдүн ичинде миллиондогон, миллиарддаган сомдор тегеренет. Аны биз көрмөмүшкө салганыбыз менен, а чындыгында биз билебиз ошондой бар экенин бийлик.
Ошондой эле Азаттыктын аржумалык борбор Азия апта ичинде түрмөгөн уга аласыздар. Бүгүн күнгө ишемби, 11-июль. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырат.
Кыргызстанга Индиянын өкмөт башчысы келет. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн түнү менен Кыргызстанга Индиянын премьер-министри Нарендра Моди келет. Ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башы Темир Сариев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча өз ара кызматташуулар боюнча 4 документке кол коюлушу күтүлүүдө. Индиянын өкмөт башчысы Кыргызстанга Борбор Азия регионун кыдыруу алкагында келет. Аксыда Уран Ботобековду коргоо комитети митинг өткөрөт. Митингди уюштуруу комитетинин мүчөсү Каанчыбек уулу Шекербектин маалымдоосуна караганда, митинг 14-июлда Жаңы жол айыл өкмөтүнүн аймагындагы Малкалды айылында болот. Митингде улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековду кысымга алууну токтотуу талабы бийлиге коюлат. Уран Ботобековду коргоо комитетинен кабарлашкандай, алардын катарына Аксыдагы Апрель баатырлары жана жергиликтүү акимди кызматтан кетирүү боюнча кыймылдын мүчөлөрү дагы келип кошулушту. Президенттик аппараттын мурунку биринчи орун басары Икрам Илмияновдун арызынын негизинде Свердловск райондук соту Уран Ботобековду 1,800,000 сом айыпка жыкты. Соттун чечимине ылайык Ботобеков бул сумманы Илмияновдун пайдасына төлөп бериш керек. Таластагы Бекмолдо айыл өкмөтүнө жер үйдүн акчасы келип түштү. Бул тууралуу өкмөт башчы Темир Сариев 10-июлда Таласта эл менен жолугушуу учурунда билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бекмолдо айыл өкмөтүнүн эсебине келип түшкөн каражат 170,000,000 сомду түзөт. Ушундай эле каражат район жана облус эсебине дагы келип түшөт. Темир Сариев жер үйдүн иштеши менен Талас облусу дотациялык болуудан чыгаарын билдирген. Жер үй алтын кенин иштетүүгө жергиликтүү калктын бир бөлүгү каршы чыгып, кенди иштетүү эколог экологиялык зыян алып келет деп турат. Макмал алтын ишканасын атайын комиссия иликтеш керек. Мындай пикирин эр айдоочу өкмөттүк эмес уюмунун лидери Качкын Булатов билдирди. Анын айтымында макмал алтын комбинаты уурулуктун айынан финансылык кудуретсиздикке учурап жатат. 6 айдын ичинде эле комбинаттан 80 кг алтын уурдалып жоголгон. Кыргыз алтын 53,000,000 сом зыянга учураган. Качкын Булатов өзүнүн демиргеси менен казарманга барып, макмал алтын комбинатынын ишиниктөөгө аракет жасаган. Өкмөт жакында эле макмал алтын комбинатынын жетекчилигин алмаштырды. Кыргыз алтынын жетекчилиги макмалда алтын уурдоолор орун алып жатканын моюндайт. Кыргызстанда ченемден тышкары ысык болушу күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдоосуна караганда, 12-июлдан 16-июлга чейин Кыргызстанда ченемден ашыкча ысык аба ырайы болушу күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облусунда ысык 41 градуска чейин жетет. Ал эми Ысык Көл жана Нарын облустарынын дыйканчылык зоналарында абанын температурасы 39 градуска чейин жетет. Грекия кредиторлор менен сүйлөшүүнү улантат. Грекиянын өкмөт башчысы Алексис Ципрастын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, грек парламенти эл аралык кредиторлор менен сүйлөшүүгө ага мандат берди. Ал сүйлөшүү учурунда кредиторлордун талабын угууга жана калкка оор келе турган чегинүүлөргө барууга даярдыгын билдирди. Кредиторлорго сунушталган жаңы планда пенсияга чыгуу жашын 67 жашка чейин жеткирүү, салыктарды көтөрүү жана мамлекеттин чыгашаларын кыскартуу каралган. Евро жүгүртүлгөн аймакка кирген 19 мамлекеттин финансы министрлери жаңы планды бүгүн талкуулашат. Ал эми Европа биримдигинин 28 мүчөсү жекшемби күнү грек маселеси боюнча саммитке чогулат. Пландын жактырылышы менен грек өкмөтү 60 миллиард долларга жакын жардам алууну көздөдү. Иран боюнча сүйлөшүүлөр дем алыш күндөрү уланат. Ирандын ядролук программасына байланыштуу ири 6 мамлекет менен Ирандын ортосунда Венада жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр дем алыш күндөрү уланат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри сүйлөшүүлөр конструктивдүү маанайда жүрүп жатканын 10-июлда билдирип, кээ бир маселелерди чечип алдыга жылдык деп белгилеген. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф да сүйлөшүүдө алдыга жылуу бар экенин белгилеп, бирок көздөгөн жерибизге жете элекпиз деген. Ирандын ядролук программасын чектөө максатында эл аралык санкциялар киргизилген. Венадагы сүйлөшүүдө санкцияларды алуу жана Ирандын ядролук программасын чечүү маселелери талкууланууда.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн Азаттык Чекит КЖ сайтынан уксаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 12-июлдан 16-июлга чейин ченемден тышкары ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 36 градустан 41 градуска чейин көтөрүлөт. Тоо этектеринде 30-35 градус болот. Ысык Көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында 29-34 градуска чейин абанын ысык болушу күтүлүүдө. Ушундай ченемден тышкары ысык аба ырайынын учурунда организмди күйгүзүп алуудан жана ысык өткөрүп алуудан сактоо үчүн күндүн алдында көпкө жүрбөө сунуш кылынып жатат. 12-июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү температурасы 16-18 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 34-36 градус ысык болушу күтүлөт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Шанхай кызматташтык уюмунун катары жаңы мүчөлөр менен толукталат. Бул тууралуу уюмдун 10-июлда Уфа шаарында өткөн жыйында белгилүү болду. Ошондой эле аймактагы коопсуздук, диний экстремизм, Сириядагы ислам мамлекети тобунун коркунучу талкууланды. Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Шанхай кызматташтык уюмунун Уфадагы саммитиндеги башкы жаңылык уюмга жаңы мүчөлөрдү Пакистан менен Индияны кабыл алуу жараянынын башталышы болду. Андан тышкары бир катар мамлекеттер уюм менен ар кандай формада кызматташууга кызыктар экендигин Орусия президенти Владимир Путин саммиттеги сөзүндө белгиледи.
Мы договорились о том, чтобы повысить
Биз Беларусту байкоочу мүчө мамлекет макамына жогорулатууну макулдаштык. Ошондой эле Азербайджан, Армения, Камбожа, Непал диалог боюнча өнөктөш макамында кошулууда. Мындан тышкары бир катар мамлекеттер тигилже бул формада уюмга кошулууга кызыгуусун билдирип жатат. Бүгүн саммит өнүгүүнүн жаңы баскычын ачууда. Уюм түзүлгөндөн тарта биринчи жолу жаңы мүчөлөрдө Индия менен Пакистанды кабыл алуу башталды.
Индия и Пакистан.
Пакистан менен Индия ШКУга кирүү тууралуу арызын 2014 жылы берген. Алар учурда байкоочу мүчө макамына ээ. Уфадагы саммит учурунда кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Индия менен Пакистандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп киришин кубаттай тургандыгын айтты. Андан тышкары Беларус, Азербайджан, Армения жана Камбожанын уюм менен кызматташтыгын колдоорун билдирди. Аймактагы кырдаал жана туруксуздук маселеси бир жыл ичинде аябагандай өзгөргөнүн белгилеген Атамбаев ШКУнун башкы милдети коопсуздукту камсыздоо болушу керек деди.
И, как известно, вопросы обеспечения безопасности были всегда
Белгилүү болгондой, коопсуздукту камсыздоо Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөн тарта эле башкы артыкчылык болгон. Ал бүгүн да эң алдыңкы маселе бойдон калышы керек. Анын үстүнө уюмдун былтыркы саммитинен бери бир жыл ичинде аймакта да, дүйнөдө да абал бир кыйла өзгөрдү. Туруксуздуктун жаңы очоктору пайда болду.
Появились еще новые очаги нестабильности.
Атамбаев диний радикалдашуу мыйзамсыз маңзат бизнеси да стабилдүүлүк үчүн башкы коркунуч экендигин кошумчалады. Ал эми өзбек президенти Ислам Каримов уюмдун кеңейиши боюнча тактоочу жагдайлар бар экенин айтып, Пакистан менен Индиянын мүчөлүгү боюнча буларга токтолду.
Как будет проходить процесс?
Алар ядролук куралга ээ экенин эске алганда, бул эки мамлекеттин уюмга мүчө болуп кирүүсү кандайча жүрөт? Эгер ушул өңүттөн алганда алардын ШКУга мүчө болуусу саясий картаны гана өзгөртпөстөн күчтөрдүн да орун алмашуусуна таасир этиши мүмкүн.
Уфадагы жыйында белгилүү болгондой Шанхай кызматташтык уюмунун келерги саммити Өзбекстанда өтөт. Бул тууралуу Өзбек президенти Ислам Каримов менен Орусия президенти Владимир Путиндин жекеме-жеке жолугушуусунда белгилүү болду. Ислам Каримов ал жолугушууда Путинге мактоо сөздөрүн аяган жок.
Вчера я это сказал, но журналистов не было, когда я.
Мен кече бул тууралуу айттым эле. Бирок анда журналисттер болгон эмес. Бүгүн журналисттер барда дагы бир жолу айта кетейин. Кечээки жолугушуу адаттан тыш, өзгөчө болду. Дүйнөнүн төрт континентинин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өзгөчө гана эмес. Азыркы мода болуп жаткан сөз менен айтсак, муну бир гана Путин кыла алат. Мен өзүмдүн сөзүм туура экенине бөркүмдө ишенем. Бул үчүн тек гана жетекчи эмес, мыкты дипломат да болуш керек. Балким сиздин элчи деген макамыңыз жоктур. Бирок Владимир Владимирович Путин кайсы гана дипломатты болбосун ашып өтөт.
Может быть, званий у вас нет таких чрезвычайных полномочных посол.
Уфадагы саммитте ошондой эле Ооганстандагы кырдаал, Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети террорчул уюмунун аракеттери талкууланды. Шанхай кызматташтык уюмуна азыр Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Монголия, Индия, Иран, Пакистан жана Ооганстан байкоочу макамга ээ мамлекеттер. СКУ башында аскерий коопсуздук кызматташтыктын негизинде түзүлгөн, бирок кийинага экономикалык кызматташтык багыты да кошулган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөнүн жабык жайларындагы маңзаттарды көмүскө жүгүртүүдөн жылына 370 миллион сомго жакын киреше түшөт. Алактагы маңзат соодасы жана анын канчалык деңгээлде экенин кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев иликтеген.
Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгы берген маалыматка ылайык, өлкөнүн жабык жайларындагы мыйзамсыз баңгизат жүгүртүүдөн жылына 367 миллион сомго жакын акча түшөт. Көмүскө маңзаттан түшкөн пайда банктык жана башка которуулар аркылуу уюшма кылмыштуу топтордун казнасын толтурат. Башкармалыктын башчысы Мирлан Канеметовдун айтымында маңзат соодасы абшак түзгөн бюджеттин бир гана бөлүгүн түзөт.
Основной часть айтылган где-то ошо бюджеттин 10-15-20% жана бюджеттен абшактын 10-15-20% ошо наркотиктен кирип түшөт. Мына тагы айталам да. Анткени маалыматтар бар да. Абшактын акчасын көбү наркотиктен түшөт деп айта албайм.
Айрым маалыматтар боюнча жабык жайлардагы 500 адам баңгизаттын оор түрүн күнүнө 1 граммдан колдонушат. Ал эми 2000ге жакын эркинен ажыратылган жаран баңгизаттын ар кандай жеңил түрүн колдонот. Алар күнүнө 5 граммдан маңзат керек дейт. Байкоочулардын баамында баңгизаттар жабык жайларга дубалдан ыргытуу, тамак ашка катуу аркылуу киргизилет. Бирок көп учурда түрмө кызматкерлери маңзатты өздөрү ташып киришет. Номур 1-чи тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупбеков маңзаттарын жабык жайларга киргизүүдө абак кызматкерлеринин салымы чоң экенин жашырбайт.
Бизде только сатуунун алтыз берет да, однозначно. Правозаштуу менен кирген учурлар болот ар кандай. Эгерде сатуунун ошо наркотик менен иштеп атса, бул билинет да. Анткени бул наркотик да, все равно наркомандар айтып келе коюшат, кимден канчага сатып алган. Анан жашыруун иштегендер бар.
Жабык жайларда айланган акчалардын көлөмү расмий цифралардан алда канча көп. Мындай оюн ата мекен фракциясынын депутаты Бакытбек Калмаматов ортого салды. Анын айтымында көмүскө акча айлантууга абак жетекчилери, жогорку бийлик өкүлдөрү өздөрү да кызыктар.
Түрмөлөрдүн ичинде миллиондогон миллиарддаган сомдор тегеренет. Аны биз көрбөмүшкө салганыбыз менен, а чындыгында биз билебиз ошондой бар экен бийлик. Түрмөнүн ичинде түрмөнүн кызматкери менен эле зектин ортосундагы мамиле эмес. Бул жака алардын жетекчисинин жана эшиктеги уюшулган кылмыштуу топтордун байланыштары келип ошол жерден уланат. Ошол жерден түйүн болот. Мына ошол мына биздеги уюшулган кылмыштуу топ менен күрөшүүнүн жакшы жыйынтыктарды бербей атканы мына бүгүнкү күндөгү түрмөнүн ичиндеги акыбалдардын көрүнүшү да.
Кыргызстанда жалпысынан 31 жабык мекеме бар. Анда жазасын өтөгөндөрдүн саны 16000ге жакын. Эркинен ажыратылгандар телефондук шылуундук, чоң сунуу сыяктуу жолдор менен акча табышат. Мындан сырткары соттолгондордун, башкача айтканда абшактын өзүнчө бюджети бар. Ар бир камактагы адам мүчөлүк акы катары айына 400 сомдон төлөшөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында
компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтык толучу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Сиздин толкунда азаттыктын кечки берүүлөрү жаңырууда. Бүгүн 11-июль, күнгө ишемби. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Аксыда Уран Ботобековду коргоо комитети митинг өткөрөт. Иран боюнча сүйлөшүүлөр дем алыш күндөрү уланат. Грекия кредиторлор менен сүйлөшүүнү улантат. Кытайда 800 миңдей киши эвакуацияланды. Обама АКШ түрмөсүн кыдырган алгачкы президент болот. Алмазбек Атамбаев Нарендра Моди менен сүйлөшөт. Президент Атамбаев Уфадан кайтып келди. Кыргызстанда ченемден тышкары ысык болушу күтүлүүдө. Таластагы Бекмолдоайыл өкмөтүнө жер үйдүн акчасы келип түштү. Эртең Кыргызстанга Индия өкмөт башчысы келет. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG сайтыбызга баш багып окуп, пикириңизди калтырыңыздар. Уктуруубузду эми узаган апта ичинде Борбор Азияда болгон саясий, экономикалык, социалдык урунтуу окуяларга Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүсүнөн Эрнис Нурматов токтолот.
Саламатсызбы, назарыңызда Борбор Азия апта ичинде программасы. Микрофондо Эрнис Нурматов. Тажикстанда мындан ары жума намазы кандай окулары тескеле турган болду. Ички иштер министрлиги намаз аягына чыга электе эле туруп кеткендерге чара көрүлөрүн эскертти. Кененирээк кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулунун баянында.
Өткөн аптада дүйшөмбүнүн Борбордук мечитине жума намазга чогулгандардын алдында тажик ички иштер министрлигинин өкүлү Баратали Хамидзода сөз сүйлөп, намазды аягына чейин окубай туруп кеткендерге чара көрүлөрүн эскертти.
Намаз окулуп бүт электе эле ордунан туруп мечиттен чыгып кеткендер башка диний агымдын өкүлдөрү катары саналат жана аларга чара көрүлөт. Биздин өлкөдө хижап же сатыра кийүүгө, ошол эле учурда өтө ачык кийинүүгө да улуттук жана диний салттарыбыздан улам ага кошо бөлөк маданият менен бөтөн диний агымдарды турмушубузга аралаштырбоо максатында айрым бир чектөөлөр бар экенин билебиз. Бул биздин жашообуз тынч жана бейпил болуш үчүн керек.
Ички иштер министрлигинин өкүлү Хамидзода бирок бул билдирүүсү эмнеге байланышкан жана намаздан эрте кеткендерге кандай чара көрүлөрүн айткан жок. Бирок аны уккандар сөз ханафи мазхабын урматтоо жана мындан башка мазхабты кармангандар тууралуу жүрүп жатканын илгиртпей түшүндү. Эмне дегенде исламдагы кээ бир башка агымды тутунгандар намаздагы 4 аракет сүннөттү 2 аракетке чейин кыскартып намаз бүтө электе эле туруп кете беришет. Милициянын полковниги Хамидзода ошондой эле намаздын аягына чейин турбагандар ханафи мазхабынын жолдоочулары эмес экен жана алардын бул аракети чара көрүүгө себеп болорун белгиледи. Ошондой эле Тажикстандын калкынын көпчүлүгү ханафи мазхабынын жолдоочулары экенин, намазды анын эрежелерине ылайык окуурун, бул агымды сүйлөө керектигин жана башка түрдүү диний топтор менен агымдардын таасирине берилбөөнү да эске сала кетти. Мындан сырткары тартип коргоо органдарынын кызматкерлери өлкөнүн бардык мечиттеринде намаз учурунда тартип сакталышына көз салып турарын да кошумчалай кетти. Бирок Азаттыктын тажик кызматынын журналисттери ушундай эскертүү жасалганына карабай бул мечитке келген айрым жаштар эки аракет сүннөт намазын окуп коюп эле дыр койгонун көргөн. Бирок алардын саны мурдагы намаздарга караганда кыйла аз болгону байкалган. А намаздан эрте кетип калгандар мечитке кечирээк келип калып бийлик өкүлүнүн жогорудагыдай эскертүүсүн укпай калгандар болушу мүмкүн. Буга чейин да жума намаздарда Тажикстандын Ислам Борборунун Уламалар кеңешинин төрагасы Саид Мукаррам Абдылкадырзада да ушундай эле билдирүү, ушундай эле чакырык менен чыкканы бар. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми Өзбекстанга өтөлөм. Өзбек өкмөттүк делегациясынын Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине берген отчетуна сереп салабыз. Женевадагы көз карандысыз эксперттер отчетту угууда өзгөчө Өзбекстандагы сыгандарды мажбур медициналык стерилизациялоо процессине кызыкты. Алар ошондой эле өлкөдөгү адам укуктары, абак жайлардагы кыйноолор, саясий куугунтуктоолор темасын такып сурашты. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 114-чү сессиясына Өзбекстандын өкмөттүк делегациясынын курамында ар кайсы мамлекеттик структурадагы 4 аткаминер келди. Өкмөттүк делегация алгач 8 июлда Женевада жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактты аткаруу тууралуу отчет жасады. Андан кийинки күнү 18 көз карандысыз эксперттин 29 суроосуна жооп берди. Эксперттерди эң көп кызыктырган суроо Өзбекстандагы аялдарды медициналык стерилизациялоо маселеси болду. Өзгөчө тыган аялдардын арасында уруксуздандыруу орун алып жатканына эксперттер кабатырлыгын билдиришти. Жыйынга катышкан өлкөнүн баш прокуратурасынын адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Ислам Жасимов Өзбекстанда аялдар стерилизация болбойт, тыгандар Өзбекстанда жакшынакай эле жашап атышат деп жооп берди. Мындан сырткары өзбекстандык качкандардын КМШ өлкөлөрүндө жүргөн жеринен кармалып, кийин Ташкенттеги түрмөдөн чыккан фактылары тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттеринин суроосун Жасимов логикага туура келбейт деп санады. Ал Орусия менен Казакстан шектүүлөрдү Минск конвенциясынын алкагында гана экстрадиция кылаарын билдирди. Америкадан келген адам укуктары боюнча эксперт Стив Свердлов буларга токтолду.
Правительство Узбекистана года 2.
Бул отчет албетте ишеничтүү отчет деп айта албайм. Өзбекстандагы саясий куугунтуктоолор, абак жайлардагы өтө жаман абал, адам укуктарынын бузулушу боюнча толтура фактылар айтылган жок. Ал фактылардын да болуп жатканын өзбек бийликтери моюнга алышы керек жана оңдоону колго алышы зарыл.
Башка бир эксперт Алисан Гил мындай дейт.
За эти последние 10 лет
акыркы 10 жыл ичинде өзбек бийликтери байкоочуларга, эксперттерге өлкөнү толук жаап салды. Адам укуктар боюнча комитет бул боюнча абдан жакшы маалымдар. Ошол эле учурда Өзбекстанда мажбурлап ишке салуу, кыйноолор, туш келди кармоолор, жергиликтүү абак жайлардын абалы өтө начар бойдон калып жатканын байма-бай айтып келатабыз. Бул мамлекетте сөз эркиндиги чектелип, анын ичинде бир катар журналисттер, саясатчылар себепсиз камакта отурганын белгилесек болот. Бул боюнча суроолорду бергенибизде өзбек бийликтеринин өкүлдөрү тыңгылыктуу жооп бере алышкан жок.
Произвольное задержание людей.
Кантсе да Бириккен Улуттар Уюмунун 114-чү сессиясын жыйынтыктагандан кийин гана Өзбекстан боюнча өзүнүн корутундусун жана рекомендацияларын коомчулукка шаардана кылат. Элиза Кененбаева, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Микрофондо Эрнист Нурматов. Казакстандан Сириядагы согушка 300-дөн 1000ге чейин адам кеткени айтылып жүрөт. Бирок азыр алардын канчасы өлүү, канчасы тирүү экени тууралуу так маалымат жок. Казакстандын оролунда жашаган Айнаш Туреева да футболчу болом деген уулу жихатчыга айланып, акыры Сирияда сөөгү сөпөт болгонуна зар какшайт. Сөздү Шайырбек Эркин уулу улантат.
Азаттыктын казак кызматы аз күн мурда эле Сирияда каза тапкан 27 жаштагы Талгат Туреевдин апасы Айнаш Турееванын муң зарын жазып чыкты. Зарлаган эне уулу Талгат бала чагынан футболго кызыгып, Уралдын жаштар футбол клубунда коргоочулукка чейин жеткенин, атүгүл спорттук карьерасы үчүн жогорку окуу жайдагы окуусунда таштаганын айтат. Ошентип жүрүп эле күндөрдүн бир күнүндө намазга жыгылып, кыял жоругу өзгөрө баштаганын байкайт. Анан эле үйдөн тамак жебей, силер намаз окубайсыңар, таза эмессиңер деп айыптай баштайт. Ошентип 2011-жылы үйлөнүп, бир жылдан соң кызды болот. Мындан 2 жыл мурда 2013-жылы Талгат аялы менен кызын алып үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголот. Кийинчерээк жергиликтүү коопсуздук комитетинен апасына уулу Сирияга кеткенин айтышат. Ошондон 5 ай дегенде келини Мария WhatsApp аркылуу Түркияда жүрүшкөнүн, кийинчерээк чек арадан Сирияга өтүп кетишкенин, артка кайтышпасын, ошол жакта иштерин жазат. Бирок кандай иш кылаарын так айтпайт. Быйыл 12 майда болсо келини Талгат каза болгонун жана сөөгүн өз көзү менен көргөнүн учкай гана кабарлайт. Жаштайынан жешир калып чоңойткон, жалгызынан ушинтип ажырап калган эне эми Сирияга кетерин башында билсем, эптеп алып калбайт белем деп зар какшайт.
Эмне кеше кийин бага десем калган, эмне балам ооруп тиштен өгөн калган, келин.
Эгер коопсуздук кызматынан уулум ошол жака кетери тууралуу жок дегенде ишара кылып коюшканда, аны алып калуу үчүн колумдан келгендин баарын жасабайт белем. Маселенин өлкөдөн чыгышына тыюу салдырып коймокмун. Мага бийлик өкүлдөрүнөн эч ким жардам бере алган жок. Намазга жыгылып, кыял өзгөрө баштаганда эле дин иштери боюнча департаментке уулумду алып баргам. Алар сүйлөшүп көрүп, уулум туура жолдо экенин айтышкан. коопсуздук кызматынан болсо Талгатка көз салып турарын мага айтышкан. Мен аларга ошондо эле уулум эгер кайсы бир ишке күнөөлүү болсо аны камап койгула деп айткам. Ошондой болгондо уулум азыр тирүү, өз өлкөсүндө жүрбөйт беле.
Зарлаган эне азыр эми жесир калган келини менен небереси аман эсен кайтып келишин тилеп отурат. Казакстанда азыр минтип Сирияга кеткен уулунан ажырап же өлүү тирүүсүн билбей айлап жылдап кабар ала албай какшаган энелер, үй бүлөлөр ондоп саналат. Сөз башында айткандай 300 миңге чейинки казак жараны Сириядагы согушка аттанып кеткени айтылып жүрөт. Алардын канчасы өлүү, канчасы тирүү экени белгисиз.
Сиздер Шайырбек Эркин уулунун баянын уктуңуздар. Эми кеп Тажикстан тууралуу жүрөт. Тажикстандын жогорку соту өзүн өзү пайгамбар атап жүргөн Саид Мактихан Саттаровду 16 жылга абакка кетти. Шейх Тимур деген ат менен белгилүү имамдын жактоочулары болсо, Саттаров күнөөсүз камалып жатканын белгилешет. Бул жөнүндө алдыдагы материалда сөз болот. Саид Мактихан Саттаровго карата чечимин сот 8 июль күнү чыгарды. Иш Душанбедеги номер 1 тергөө абагында жабык эшик артында өттү. Мамлекеттик айыптоочу Дилафруз Исмаилова ага жаза катары Саттаровду 18 жылга эркинен ажыратууну суранып, натыйжада сот аны 16 жылга абакка кести. Шейх Темур деген ат менен белгилүү имам Саттаров 7 июлда соңку сөзүндө соттон анын жашын эске алуу менен бошотууну суранган.
Тергөөнүн жүрүшүндө күбөлөрдүн баары мен тарабынан коркутууларга жана таасир этүүгө кабылышканын четке кагышты. Ал тургай жабырлануучу тараптарды жеке менден эч кандай зордук зомбулук көрүшпөгөнүн, коркутууларга кабылып же ыдык көрүшпөгөнүн айтышты. Урматтуу сот, менин ак экенимди эске алып, курагымды да эске алып, ушул жерден бошотууңузду өтүнөм.
Деген 7 июлда Саттаров. Турсунзаалы районунун тургуну Саид Мактихан Саттаров ушул жылдын 16 февралында Тажикстандын башкы прокуратурасынын тапшырмасы менен кармалган. Андан 10 күн мурдараак интернетте жайылган жарым сааттык видеодо Саттаров боюнча толтура айыптоолор жарыяланган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан даярдалган деп кеп болуп жаткан фильмде 65 жаштагы динаятчынын жети аялы бар экени. 2012 жылы ал Темур деген атын Саид Мактихан деп өзгөрткөн айтылат. Видеодо ошондой эле 3 жыл мурда Саттаров өзүн дүйнөнүн кыямат кайымдан куткаруучу акыркы пайгамбар катары сыпаттап, имам Махди деген ат менен таанылып кеткени белгилүү болот. Саттаров жана анын тарапкерлери алдамчылык жол менен жүздөгөн адамдарды өздөрүнө имерип, калктын эсебинен чардап жашап келишкени да ошол эле видеодо сөз болот. Буга чейин тараган кабарларга ылайык Саттаров дарылап жатам деген шылтоо менен бир нече аялдарды сабап, сексуалдык зомбулук көрсөтүп жүргөн. Атына тагысы келбеген имамдын кызы болсо, атасына ак жеринен айып коюлуп жатканын айтат.
Бул маалыматтардын баардыгы жалган. Атам башка мусулмандар катары эле намаз окуп, дин тутунуп жүрчү. Бул сот ишинде эч кандай акыйкаттык болгон жок. Каралап жатышат. Биз соттун чечимине нааразыбыз.
Прокуратура өзүн өзү пайгамбар деп жарыялап жиберген Шейх Темурга Шахрихан районундагы бир нече мүрзөлөрдү талкалаган, мектеп курулган жерди менчиктеп алган жана балдарды мектепке окушуна тоскоол болгон деп айыптап жатат. Мусулмандардын түшүнүгүндө акыр заман алдында ааламга Махди деген имам пайда болору жана ал адамзатты азаптан куткарып калары айтылат. Тажикстандык Саттаров так ошол хадистерде айтылган имам Махди менмин деп жарыялап жиберип, мынтип 16 жылга эркинен ажыра олтурат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгыз салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айла мен Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу каармандар, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Ободон жаңырган баардык макала баяндарды жана жергиликтүү эл аралык акыркы жаңылыктарды биздин кыргыз тилиндеги Азаттык Чекит КЖ жана орус тилиндеги Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ веб сайттарынан да уксаңыздар болот. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин берүүбүз бир саамдан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.